halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a waad si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa arbaco 12-ka bisha juun sanadka 2023-ka. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda saakana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre iyo odayaasha dhaqanka ee puntland oo ku baaqay in xabadda garowa ka bilaabatay la joojiyo, ganacsatada kalluunka ee boosaaso oo cabasho ka muujiyey in suuqii ay ku ganacsanayeen ganacsato kale lagu wareejiyey. qodobadaasi iyo warbixinno kale oo ka yimid jigjigaha ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oon idiin akhriyo. sarkaalka ugu sarreeya qaramada midoobay ee dalka koonfur suudaan ayaa talaadadii waxa uu ku booriyey hogaamiyaasha dalkaasi in ay dardar geliyaan hirgelinta heshiiskii nabadda ee sanadkii 2018 ee dib loo soo nooleeyey oo ay ku jirto in la qabto doorashooyin dhammaadka sanadka soo socda. hadda ma ahan waqtigii aan indhaha ka laaban lahayn xaaladda dalka koonfur suudaan. nicolas haysam oo ah madaxa ergega qaramada midoobay ee dalka koonfur suudaan ayaa hadalkaasi u sheegay golaha ammaankii qaramada midoobay. kani waxa uu yidhi waa sanad xasaasi u ah dalka ugu da'da yar adduunka, waa in la diyaariyaa dastuur cusub oo la dhammaystiraa doorashada ugu horeysa ee qaran ee la qorsheeyey inay dhacdo bisha Diseembar ee sanadka 2024. waxa uu sheegay inay suurtagal tahay in South Sudan ay soo afjarto farqiga u dhexeeya u diyaargarowga doorashada. waxa uu soo jeediyey sharci dejiyaasha inay ansixiyaan xeerka doorashooyinka qaran ee baarlamaanka lana dhiso guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka South Sudan. khataraha garaadka macmalka ah ee amniga qaranka iyo dhaqaalaha ayaa u baahan in wax laga qabto. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa sidaasi sheegay talaadadii, isagoo intaasi ku daray in uu raadsan doono tala khabiir. madaxweyne Biden ayaa yiri maamulkeenna waxaa ka go'an inuu ilaaliyo xuquuqda iyo badbaadada Mareykanka iyadoo la ilaalinayo sirta si wax looga qabto eexda iyo macluumaadka khaldan si loo hubiyo in nidaamyada garaadka macmalka ah ay badbaado yihiin ka hor inta aan la sii daynin. madaxweyne Biden waxa uu la kulmay koox ka kooban hogaamiyaasha bulshada rayidka ah iyo kuwa u dooda xuquuqda aadanaha, kuwaas oo horay u dhaleeceeyey saameynta shirkadaha waaweyn ee teknolojiyada si ay ugala hadlaan garaadka macmalka ah. waxaan doonayaa inaan si toos ah uga maqlo khubarada. madaxweyne Biden ayaa intaas waxa uu ku daray in sharci dejiyaasha midowga Yurub ayaa dhinaca kalena waxa ay toddobaadkii hore isku raaceen in isbeddel lagu sameeyo xeerar qabyo ah oo ku saabsan garaadka macmalka ah oo uu soo jeediyey guddiga Yurub si loo dejiyo halbeeg caalami ah oo teknolojiyada loo isticmaalo wax kasta. subax wanaagsan ayaan mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. aan ku bilowne isimada dhaqanka Puntland ayaa waxa ay ku howlan yihiin dadaallo lagu joojinayo dagaalkii shalay garowga ku dhex maray ciidamada dowladda iyo kuwa mucaaradka. warbixintan waxa ay noo haya wariyaha v o a da Nuux Muuse Birje.
islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan siciid maxamed garaase oo xalay saxaafadda la hadlay ayaa waxa ay sheegeen inay ku guulaysteen inay xabo joojin kala dhex dhigaan labada dhinac ee shalay ku dagaalamay magaalada Garowe, isla markaana ay wajahayaan qaybaha xiga si loo adkeeyo xaaladdana loogu soo celiyo sideedii hore.
waxaan hadda idiin sheegaynaa di aanu arintii soo galay oo haba joojin in aanu ka shaqeyno aanu raadinay waana la ka aqbalay dawladdu waa naga aqbashay ciidankii dawladda xisaabsanaa dawladdu way soo qaatay xarumaheedii way ku soo celisay way ku mahadsan tahay iyadoo ay abaartoodii tahay dadkan iyo dalkaani kii ay xilka u hayeen oo ay ilaalintooda iyo jiritaankooda ay lahayd haddana aqbalaadda ay aqbashay inay ciidamadeeda soo qaado oo xarumihii ku soo celiso oo xabad joojintii ogolaato aad iyo aad bay ugu mahadsanyihin qolyihii kale oo garabka kale ahaa iyaguna waa naga aqbaleen xaruntoodii bay caawa ku noqdeen waxaan marka u sheegaynaa dadka reer Soomaaliyeed ama reer Puntland inay haatan oo aanu idinla hadlayno xabad joojintii hirgashay wax damana ilaahayna aynu ka nabadgelayno innagana abaarteennu tahay inaynu ilaalinno sidaas inaanu u sheegno dadka Soomaaliyeed ama reer Puntland in xabad joojintii ay hirgashay.
Suldaan Saciid Maxamed Garaase ayaa dhankiisa tilmaamay si loo dhaqangeliyo xabad joojinta in la hakiyo waxyaabaha sababay colaadda.
Waxaa la yidhi birtu haddaa la garaacin ma dhawaaqdo, qoladan mucaaradka waa la wada ogyahay oo Soomaaliya inteeda badan waa ka waraysaa. Barlamaanka furitaankiisa iyo ajandayaashiisa bay dood ka qabeen. Dabadeedna arrintaasi waxay ka bilaabatay markii barlamaankii uu furmay saakay oo arrimihii ay iyagu doodda ka qabeen ku bilowdeen. Horta xabaddu anuu qolo ku hormadhay ma aqaan, laakiin filmadu halkaasay ka kacday. waxaanu leenahay qolada baarlamaanka iyo xukuumadda iyo madaxweynaha inuu joojiya nabad baa naas la nuuga leh, waa la tashan doonaa, hay-aduhu mid walba shaqadeeda waa qabsan doontaa haddii nabad la helo, wax walba waa asluxayaan oo waa hagaagayaan, laakiin aana qubta wadawadooda la qabtaaye. Mar haddii nabaddii salka loo dhigay xabad joojin la yiri, wixii shaqa ahaa waa in la joojiya, annaga waa in lala ka warsugaa.
Haddaba kadib baaqaasi iyo dadaalkay odayaasha dhaqanka sameeyeen ayaa waxaa mar kale magaalada Garoowe habeenkii xalay ka dhacay dagaal u dhexeeya dhinacyadii dagaalamay, sida uu ku soo warramayo Nuux Muuse Birjeeb.
Inkastoo Islaan Ciise iyo Suldaan Garaase ay ku sheegeen shirkooda jaraa'id inay xabad joojin ay dhaqan geliyeen labada dhinac, ay kala dhex dhigeen lana kala qaaday ciidamada laguna celiyey farsamadiyadoodii, ayaa haddana isla xalay saq dhexe waxaa dib u bilaabatay rasaas kala duwan oo ka dhacayay hubka noocyadiisa kala duwan, dagaalkaasoo ka qarxay mid ka mid ah agagii shalay uu ka socday dagaalka. Lama oga khasaaraha ka dhashay dagaalka qarxay xalay saq dhexe iyo weliba labada dhinac dhinaca jebiyey xabad joojinta ay la qaateen isimada. Dagaalka ayaa xalay yimid xilli dadka ay ku soo noqonayeen guryahoodii ay shalay uga carareen dagaalkii xoogganaa, islamarkaana ay filayeen in la tixgeliyo oo uu dhaqan galo dadaalka isimada dhaqanka ee keenay xabad joojinta balse la jibiyo markii dambe. Arrintan ayaa abuureysa walaac cusub oo laga muujinayo si socoshada iyo fulin la'aanta dadaalada xabad joojin ee waxgaradka ay wadeen xilli isimada ay ugu baaqeen dadka in guryahooda ay dib ugu soo laabtaan. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Mahadsanid Nuux. Dhinaca kalena, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre ayaa waxay ku baaqeen in la joojiyo colaadda ka taagan magaalada Garoowe, iyagoo dhinaca kalena soo jeediyey in kala aragti duwanaanshiyaha keentay gacanka hadalka lagu dhameeyo miiska wadahadalka. Dhinaca kalena, waxay bulshada rayidka ah, odayaasha dhaqanka iyo samadoonka deegaanka ugu baaqeen in ay qayb ka noqdaan xalka colaaddaasi. Wariyaha V O A ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan noo soo diray.
Qoraal lagu baahiyo baraha xiriirka bulshada ee madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ka xun yahay dagaalkii shalay ka dhacay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland, isagoo sidoo kale ka tacsiyeeyay dadkii ku dhintay iyo kuwii ay waxyeelladu ka soo gaartay. Qoraalka oo ahaa mid kooban ayaa waxuu madaxweynuhu ku sheegay in la tixgeliyo rabitaanka dadweynaha, lagana fogaado in xalka lagu raadiyo qoray caaradii. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu sidoo kale qoraalkiisa ku tilmaamay in dadka Soomaaliyeed aysan xamili karin colaad cusub oo laga horeeyo deegaanadii ku tilmaanaa nabadda iyo xasiloonida. Xilli buu yidhi dowladdu ay la tacaalayso dagaalka ka dhanka ah argagixisada iyo nabadaynta deegaanadii horey ay u saameeyeen dagaaladii sokeeye. Ugu dambeyn, simada dhaqanka ayaa waxa ugu baaqay inay qayb ka noqdaan xal u helidda colaadda siyaasadda salka ku haysa ee ka taagan Puntland. Dhinaca kale, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre oo ka hadlay dagaalkii shalay ka dhacay Garowe ayaa waxa uu dhinaciisa tacsi u diray dadkii ku waxyeeloobay, isagoo ugu baaqay dhinacyada ishaya in wax kasta ay ku dhammeeyaan miiska wada hadalka.
Waxaan ku baaqayaa in si degdeg ah loo joojiyo dagaalka meeshaas ka socda. Waa dagaal micno darra, waa dagaal aan ku habboonayn, waa dagaalka ku dhimanaya labada dhinacba ay yihiin dad walaala ah oo ahla, oo haba yaraatee wax micnaha ay u samaynayso aysan jirin inay isdiriraan. Sidaa darteed, waxaan leeyahay mar kale si degdeg ah xabadaas loo joojiyo. Waxaan ku baaqayaa in wax kasta oo differences ah ama la isku hayo lagu xalliyo wadada ama jidka wada hadalka iyo isfahamka. Waxaan hubaa inuu asagu ka dhib yaryahay, kana koost yaryahay, kana natiijo wanaagsan yahay in qori afkii lagu wada hadlo.
Ra-iisul wasaaraha ayaa si la mid a madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka codsaday simada dhaqanka iyo bulshada rayidka in xal u raadinta colaadda Puntland ay qayb ka noqdaan.
Waxaan ugu dambaysta u baaqayaa isimada reer Puntland ee sharafta leh, waxgaradka qiimaha badan, aqoonyahanka iyo ururada bulshada oo aan ogahay in ay karti u leeyihiin, khibrad u leeyihiin, aqoonteeda leeyihiin in ay joojiyaan xabadaas, qaataan kaalintii lagu yaqiinayay nabadeed, soona afjaraan, kala dhex galaan, isu keenaan, nabad lagu soo dabaalo deegaanka.
Dagaallo u dhexeeya askarta maamulka Puntland iyo kuwa daacaddu ahaa xubno mucaarada oo ka soo horjeeday in la furo dastuurka ayaa shalay ka dhacay magaalada Garowe, colaadaas oo ay ka dhasheen dhimasho iyo dhaawac. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Kalluumaysatada ah degmada Boosaaso ee gobolka Bari ayaa cabasho ka muujiyey in suuqii ay kalluunkaasi ku iibin jireen uu maamulka Puntland ku wareejiyey nin ganacsada ah, kadibna lagu wargeliyey in goob kale loo rari doono. Wariyaha V O A da Faadume Yaasiin Jaamac ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Boosaaso.
Yaasmiin Cabdi Axmed iyo Maxamuud Siciid oo ka mid ah kalluumaysatada warbaahinta u soo bandhigay cabashadooda ayaa sheegay in suuqan ay noloshoodu ku tiirsan tahay qoysas fara badan, isla markaasna ay ku adag tahay inay u guuraan meel kale oo cusub. Waxaana amarka ka guurista ay kalluumaysatadu ku tilmaameen in ay tahay dana shaqsiyadeed.
Dad waxaa nahay shacaba, dad waxaa nahay maate ah, waxaa nahay birmageydaa nahay, waxaan nahay hooyooyinkii maanta loo baahnaa baan nahay. Marka waa mudan madaxweyne, waxaan ka codsanaynaa inta ay ka koobanta dowladda Puntland inay annaga hoos noo fiiriso. Shalay waa nala soo bixiyey. Waxaan u soo baxnay waxay ahayd dan dowladda ay leedahay. Waxaa la yidhi ka baxa, diyaar baa la noqonay annaga garteen waa qaadan la soo banayn, halkaasaa nala keenay. Wax kasta oon ku qabnay dhibi khilaaf waa ka aamusnay. Mudaarad ma aana samayn, ma aanan hadlin, codkeenna ma aana dhiibin. Wax walba aad tahay oo kugu qanacsannahay. Annaga danta dowladda ma diidanin inaan kaga baxno, laakiin waxaan diidanaa dan shaqsiyadeed. Maalin walba markuu shaqsi noo yimaado halkaan ugu handado, ka baxa waad ka bixisaana, ka baxa, ka baxa waad ka bixisaana. Waxaas macquul maaha, mana ka yeelayno. Ninkii wata digreeta mudane madaxweyne wuxuu leeyahay waxaan wataa digreeta madaxweyne. Haddii aad soo siisadina mudane, waxaan ku leenahay madaxweyne, shicibkaaga baa nahay, nagala noqo digreetadaas. Waxaan kaa codsanaynaa digreetada haddaad soo siisay ay jirto inaad naga celiso. Meelan aad ma naqaan meel aan aadna ma naqaan meel aan u noqono ma naqaan meel aan u soconana haba yaraatay ma jirto meesha aad deganahay waa inaan noodeysa intaas ka caawsanayna hadaanahay muwaadin bulandeysa oo wadanka u dhashay ilaa anaga ajnabi meenii
waxaan leenahay marka baaq dheer ka jeedinayna madaxweynuhu jawaab degdeg ah inuu arrinka ka bixiyo oo waxa weeye degdeg ah maanta shaqo kama jirto kamana jiri doonto hadii marxaladani ay sii socoto waxa ka sii daran nishaaba oo soconaya oo leh awood contractor sheeganay meeshaana lagu rajay soo banay oo aan fulinahay waan macnaha meel u soo maray nidaamka uu san jirin nimanka soo dirayna gidaarka fadhiyaan oo leeyahay meesha gal waxa way waa ku siinay waa ku saxiinaysna leeyahay xukuma ku banaysan dadkan dushka maraya madaxweynaha waxaan ka cusaynaa jawaab degdeg ah inaad ka bixiso hawsha
ganacsade Cabdi Cali Geer oo ah shaqsiga ay kaluumaysatadu ku eedeeyeen in dawladdu ay ku wareejinayso suuqa boosaaso ayaa sheegay in muddo sanado ah uu xirnaa hotel uu leeyahay oo ka soo horjeeda suuqa kaluunka sababo la xiriira nadaafad xumo sida darteed cabasho uu u gudbiyay maamulka Puntland ilaa heer madaxweyne laga ogolaaday in laga kireeyo suuqa kaluunka isla markaasna uu kaluumaysatada u dhiso suuq cusub
shan sano baa hudeel weyn aan meesha ku lahaa uu xiraa oo arrintaas darteed u xiraa
sababta uu xiraa maxay ahayd
waxay u xirayd ee kaluunka qurunkiisii urkiisii waa laga cararay
waadeegu
meesha ku degay madaxweynaha u tegay iyo dowladda iyo maamulka hooseba arrintii shantaan sano waxba lagama qaban aakhirkii waxay yidhaaheen meel u dhis kadibna meesha waa kaa kireynaysaa oo lacagta aad meesha ku dhisto kiradaada u gooso
marka meesha la geynayo waa xagee
diyaarinaynaa awal meel baa lagu diyaarinay meeshii xoogaa waxaa ka yimi hadalaa baa ka yimi meel kalaan u diyaarinaynaa inta la diyaarinayo marka meeshooda joogayaan ilaa heer madaxweynaha soo ogolaaday bara saabka duqa magaalada odayaha dowladda hoose ee wasaaradda kullu waa soo maray broseskii dokumentigii waa la sameeyey dhiilkii heshiiskii waa galay maxkamad tasdiiq bay ku samaysay waxaan bislayn deedni weyn baan ahay oo ma burcadayn karo hantiilana waa ahay magaalada konton iyo laba guri iyo laba hodheel baan ku leeyahay nin waxaa risk u doona kara maahay laakiin ujeedadeedu weyn waxa weeyaan kaluunkan iyo waxaan hodheelka xiray inaan xal u helo solution baan raadinayay iyaguna waxay rabaan meeshaan lacag ka bixin iyada loo samayn emergency-ga loo dejiyey inay khasab ku haystaan taasna khasab ciidana wax kuma haysan karto haddii ay xataa danaynayaan inaan macal hudheelka u deyno uga guuro waa inay kirada iyagu bixiyaan oo aanu faraha uga qaadno markaa laakiin dhul qof u kiraysan oo iyagii dhul weliba isxaan loo samay dhul loo diyaarinayo iyo verification sameeyaan xoogaa waa laga fiican yahay laakiin ku bayan badno
dhowr sano ka hor ayay ahayd markii maamulku uu kaluumaysatada ka soo raray suuqii kaluunka ee dhinaca galbeed ka xigay dekedda boosaaso hase ahaatee cabsida ugu weyn ee ay kaluumaysatadu ka muujiyeen inay meel kale u guuraan ayaa ah in suuqa kaluunka loo raro goob ka durugsan xeebta ay kaluunka ka soo gataan Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
hay'adda horumarinta Soomaalida oo kaashanaysa hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa fulinaysa mashruuc dhinaca nafaqeynta ah mashruucan ayaa waxaa lagu fulinayaa lix degmo oo hoos tagta shan gobol warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxay noo haya Maxamed Cabdiraxmaan Gata
barnaamijkan ama programkan yareynta nafaqada waxaa laga hirgelinayaa deegaanka Soomaalida lix degmo kamida shaqadiisina waan bilownay horey baanan u shaacinay muddo bil ahna hadda shaqadu way socotaa lix degmo ayuu ka shaqeyn doonaa waana tijaabo waa markii ugu horreysay deegaanka Soomaalida laga bilaabay dal ahaana saddex deegaan buu ka shaqeeyaa oo laba kamid hadda ay tijaabatoo deegaanka Soomaalida kamid yahay maxaarada lagu soo bilaabay inaguna deegaamadii kii labaad baa nahay lagu tijaabinaya inagii deegaanka afarta ujeedada waxa weeye barnaamijkan horta wuxuu caawinayaa dadkii hadda ka hor ku sii jiray ama qaadanayay labada program ee ah programka relief-ka la yidhaahdo هي برامج كبي اس ام بي اللي هذا كفاءه السنه اما شبكه ده بتبهد ده وحصو سارك برودكت سيفتنس بروجرام كله يرهدو راشين بي بحين جيرين waxaa lagu talagalay marka barnaamijka in lagu kabo oo dadka lagu nafaqeeyo nafaqo lagu talagalay barnaamijkan wuxuu noqonayaa mid ku waakabaya dadka maadaama raashin la siin jiray dadki raashin kale siin jiray waa si inta dheelitir ay helaan yaa lagu talagalay inay qudaar ay qaataan dadka barnaamijkan waxa maal gelinaya laba wadan waa KfW qolada la yiraahdo bankiga horumarinta Jarmalka iyo Faransiiska waxaana soo mariyeen WFP World Food Program waxaana fulinaya hay'adda horumarinta Soomaalida lixda ma kala ah meesha leeyahay Goday degmada Goday degmada Dhexbuur iyo degmada Qabri Dahare saddexda degmo hadda shaqadii way bilaabatay oo kamid ah lixda degmo dabil ahna waxa weey way qaateen lacagii loogu talagalay sidoo kale saddexda degmo Xarshin iyo Mula iyo Erar iyadana insha Allah turba waan bilaabaynaa xoolo dhanka farsamada ah baylaha kadeen laakiin hadda wixii waa la dhameeyay turban waan bilaabi doonaa
dabcan dadka waxa tiri maadaama barnaamijkii reliefka iyo BSMB ga uu qayb ka yahay xagga nafaqada in la hoojiyo la isla qaatay maxaa la siinaya dadka waxa la siinayaa muxuu yahay
haddii waxa bixinaysaa lacag waxaan marinaysaa bankiga heshiiska lala galay bankiga waxa weeye inuu dadka waxa nidaam la dhaho e-voucher baa lagu siinayaa SMS-aan ruux farinhaan bay ugu dhacaysaa lacag laakiin waxa lagu talagalay waxa dadka qudaar inay ku gataan ruux waxaan qudaar ahayn kuma galan karo lacagtan waxa la sameeyay dad la dhaho retailers ama tafaarafayaal qudaarta gada dadka oo baa lacagta uga saari karo meel kale la aadi karaan cid kale u saari kartaa malah
qiimaha uu wada qoyska la siin karo
qoyska ruux qoyska ugu yar 2,270 state bir buu qaadanaya oo lagu talagalay in khudaar kaliya oo isticmaal hu oo ma isticmaal karo kaba oo ma isticmaal karo kaliya khudaar baa lagu talagalay
ee waatay ee maxaa xilliga ku soo beegay mashruucan deegaanka qayb ka mid ah in laga hirgeliyo
san hadda ka hor ku sheegay horta barnaamijku waa tijaabo ku jira lixda degmana sa qiimeyn la sameeyay bay yaa lagu xushay waxaa ku soo beegan maadaama barnaamijku uu bilow yahay markii la sameeyay daraasad dalahaan iyo gudahaanba meelaha nafaqadarradu ka jirto ayay u badan yihiin deegaankeennu ayay ka jiraan haday tahay hagaaska caruurta haday tahay ciyaalka nafaqadarradu ay haysab marka waxaa ku soo beegay natiijadii ka soo baxay daraasaadkii la sameeyay nafaqa yaraanta baahsan ee deegaanka jirta
adigu aad mahadsan maray ku xageen door intee leeg ayuu ka qaadan doonaa degmooyinka lixda ee mashruucan laga bilaabay inuu hoos u dhigo nafaqadaradii hadda koor ka jirtay ee goobahaas
sida aan ku rajo weynahay barnaamijka sida loogu talagalay duu hirgalo oo dadka shacabka dadka ka faa'iideysanayaana fariimaha ay siinayaan dadka howlwaneenada ay raacaan qudaartana sida loogu talagalay u isticmaalaan waxaan rajo badan ka qabnaa inay wax badan u ka dhimi doono nafaqayaradii haysatay hooyooyinka uur kale iyo caruurtaba inuu dhimo wuxuuna target gareynaya oo tilmaamsanaya waa hooyooyinka uurka leh ee caruurta da'doodu 6 bilood da'doodu ugu yar tahay
waatay ugu dambeyntii su'aasha aan ku weydiinay waxay tahay bal hadii aad noo sheegto mashruucan miisaaniyadda ku baxaysa muddada uu soconayo tirada qoysas ka faa'iideysan doona
barnaamijkan wuxuu socon doonaa muddo 9 bilood maadaama uu tijaabo yahay hadii lagu guuleysto oo natiijada loo baahan yahay ay soo baxdana waxaa suurtagal ah in la ballaariyo sidoo kale labadii degmooyinka iyo dadka ka faa'iideysanayana inay tan si loo baahayay miisaaniyad ka badan 2.6 milyan baa ku baxaysa 9 bilood ee mashruuc uu socdo qoysaska ka faa'iideysanaya barnaamijka waa 54,000 oo qof baa ka faa'iideysan doonta muddada uu socdo barnaamijku
ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad gaarsiinayso bulshada mashruucan ka faa'iideysanaya ee hadda socda ee goobahan markaas lixda ee degmooyinka ee laga fuliyay barnaamijka yareynta nafaqadarrada
fariinta aan halkan uga dirayo mas'uuliyad ahaan anaga xafiisan mas'uuliyadna saaran waxaan diyaar oo lanahay dhammaan muddada uu socdo barnaamijku waxay tabashooyinka ka soo baxay inaan saxno dadka fariintan u diray waxa weeye dadka howlwaneenada ah ee ku hawlan hawshan fulinteeda inay u dhagan ugulaadaan talooyinka iyo wacyigelinta iyo tilmaamaha la siinayana bulshadu ay qaadato insha Allah natiijada loo baahanyahayna markaas baa la gaari karaa waxa kaloo dadka halkan uga tabinaya lacagta la bixinayo ee moobilkooda kusoo dhacaysa waxa loogu talagalay waa qudaar loogu talagalay in lagu nafaqeeyo hooyada iyo ilmaha in wixii loogu kale ay u isticmaalaan haddii ay dhici weydana in ay qoyska gaar ahaan saameyn doonto oo barnaamijka laga joojinayo ciddii wax kale u isticmaasha
kaasi waxa uu ahaa maareey ku-xigeenka hay-adda horumarinta soomaalida khadar axmed caaqib waxa uu waramayay wariyaha v o a da maxamed cabdiraxmaan ugaas gata halka weli naga socotaana waa tabintayada saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan ay ku luuqaynayso fanaanada xabiibo xasan tooxo
Jahail kani gulli gulli kan
kasi fanaanada xabiib xasan tooxo wayan ku soo gabagabeeyneenaa baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga VOA idaacadda waxaa isku soo dibarhday maxamed abdi xasan sandeere waxa idin soo codsiinaya anigoo ah Ashiib Ibrahim aadan intan mar kale kulmayno nabadgelyo